Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
misol uchun uncha imkoniyatlar yo'q edi. Mana hozir imkoniyatlar paydo bo'ldi. Misol uchun mana hamma imkoniyatlar bor, rivojlangan o'sha demokratik davlatlardan mutaxassislarni chaqirib, ularga misol uchun mana shunaqa seminar treningni tashkillashtiryapmiz va bu shu yo'nalishda biz ham UNESCO, ham Fond Konrad Adenauer mana shunaqa o'xshagan tashkilotlar bizga yordam berishyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'onistonda kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida prezidentlik saylovi o'tdi. Rasmiylar ayni paytda ovozlarni sanash bilan band. Natija nomzodlar o'rtasida kelishmovchilikni keltirib chiqarib, mamlakat yanada beqarorlikka yuz tutishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Saylovga juda kam odam chiqdi. Saylov uchastkalari va ovoz berish burchaklari bo'm-bo'sh. Poytaxt Kobulda ham, viloyatlarda ham ahvol shunday. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu tarixdagi eng kam odam qatnashgan saylov bo'lishi mumkin. Talibonning tahdidlari, saylovchilarning nomzodlardan ko'ngli to'lmagani hamda ikki bor kechiktirilgan saylovning bu safar o'z vaqtida o'tishi borasidagi tushunmovchiliklar oqibatida saylovga odamlar kam chiqqani aytilmoqda. Bundan tashqari, agar saylov natijasi nomzodlar tomonidan qabul qilinmasa, mamlakat yanada chuqurroq inqirozga yuz tutishi mumkin. Prezidentlikka da'vogarlar orasida sobiq urush qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyor ham bor. U hozirdan natijalarni shubha ostiga olmoqda. Bu saylovlar yanada zo'ravonlikni kuchaytiradi. Firibgarlikka aralashganlardan boshqa hech kim uning natijasini qabul qilmaydi. Tabiiyki, bu inqirozga yetaklaydi, deydi Gulbiddin Hikmatyor. Afg'onistonda ovozlarni sanash uzoq vaqt oladi. Qutilar kommunikatsiya aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilmagan turli hududlardan bir joyga yig'ilishi kerak. Dastlabki natijalarni e'lon qilishga bir necha hafta vaqt ketadi. Shundan so'ng shikoyatlarni qabul qilish boshlanadi. Qonun aniq. Agar firibgarlik bo'lsa, nomzodlar va ularning tarafdorlari saylov shikoyatlari komissiyasiga kelib o'z shikoyatini qayd etishi mumkin. Komissiya ular haqida o'z qarorini beradi va biz bu qarorga rioya qilamiz, deydi saylov komissiyasi kotibi Habibur Rahmon Nang. Firibgarliklarning oldini olish uchun barmoq izlari va saylovchilarning suratini olish kabi choralar tatbiq etilgan. Shunga qaramay, qonun buzilishi hollari yuz bergani qayd etilmoqda. Agar nomzodlar natijalarini tan olmasa, mamlakat yanada beqarorlikka yuz tutishi mumkin. Saylov va xavfsizlik bo'yicha rasmiylar har qanday holat uchun tayyor ekanliklarini aytmoqda. Aholi esa jarayon silliq kechishidan umidvor. Ammo tarixga qaralsa, Afg'onistonda saylovlar hech qachon mojarolarsiz o'tmagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
29 sentyabr kuni Moskvada ham yirik namoyish bo'lib o'tdi. Odamlar iyul namoyishlarida qatnashgani uchun qamalganlarning ozod etilishini talab qilib ko'chaga chiqdi. Moskva hokimiyati bu galgi namoyishlarni o'tkazishga ruxsat berdi. Ayrim hisoblarga ko'ra, yakshanba kungi namoyishlarda Moskvaning Saxarov xiyobonida salkam 20 ming odam qatnashgan. Ular 2003 yildan beri o'tkazilgan namoyishlarda qatnashib qamalgan odamlar va siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qildi. Muxolifat yetakchisi, Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy namoyishchilarga murojaat qildi. Agar ko'pchilik bo'lsak, siyosiy mahbuslarni ozod etishlariga majbur qila olamiz. Har birimizning yonimizda kuchli qurolimiz bor, smartfonimiz. Instagram orqali, Twitter orqali har kuni yozaylik. Har bir amaldor bilan muloqotimiz ozod eting so'zlari bilan boshlanishi kerak, dedi Navalniy. So'nggi oylarda ruxsatsiz chiqishlardagi ishtiroki uchun 2000 dan ziyod odam qamalgan. Ayrimlari 4 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan, boshqalar esa politsiyaga qarshi zo'ravonliklarda ayblanmoqda. Yuqorida o'zgarish bo'lmasa bo'lmaydi. Bu 2004 yilda bo'lishi kerak edi. Vladimir Putin 4 yildan ortiq prezidentlik qilmasligi kerak edi. Shunda hozirgiday vaziyatga yuz tutmagan bo'lardik, deydi Lyudmila ismli namoyishchilardan biri. Iyul oyida muxolif nomzodlar Moskva shahar kengashiga saylovlarda ishtirok etish imkonidan mahrum bo'lgach, bir necha ruxsatsiz norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Natijada ko'p odam hibsga olindi. Hibsxona va qamoqxonalardagi zulm va yomon sharoitlar haqida xabarlar tarqalgach, jamiyatda norozilik kuchaydi. Biz hamma siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilamiz. Shiorimiz ham shu: erkin saylovlar uchun kurashib, namoyishlarda qatnashgani uchun qamalishgan, biroq hammasining hukmi noqonuniy, dedi Aleksandr ismli namoyishchi. Politsiyaning aytishicha, odamlar qonunni buzgani uchun qo'lga olingan va sud qilingan. Noqonuniy namoyishlarni tarqatishga majburmiz, deydi ular. Ruxsatsiz namoyishga chiqmagan bo'lardim. 27 iyuldan keyin qo'rqib qoldim. Sudlarimiz adolatli bo'lishi kerak, oldingiday emas. Namoyishdan naf bo'ladi degan umiddaman, dedi Yekaterina Bogatova. Namoyish tashkilotchilariga ko'ra, chiqishlar o'z mevasini bermoqda, chunki Moskva shahar kengashida Kremlga xayrixoh deputatlarning 3dan 1 o'rinlarini yo'qotgan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Senati aholini haqoratlash, soqol va ro'molga qarshiligi bilan nom qozongan Farg'ona viloyati hokimiga ogohlantirish bergan. Ammo hokim e'tiqod erkinligiga ko'rsatgan tahdidi uchun emas, bu tahdid jamoatchilikka oshkor bo'lgani uchun jazolanmoqda degan qarashlar mavjud. Farg'ona viloyati hokimi senator Shuhrat G'aniyev masalasi hokimning tahdidlar ostida o'tkazgan yig'ilishi tafsilotlari jamoatchilikka ochiqlanishi ortidan kuzatilmoqda. Soqol qo'ygan, ro'mol o'raganlarni javobgarlikka tortish tahdidi bilan kuzatilgan bu yig'ilish ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik uyg'otgan. Avvalroq qo'pol haqoratlari bilan tanilgan Shuhrat G'aniyevning prezident Mirziyoyev tomonidan Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlanishi ham norozilik bilan kutib olingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev prezident Mirziyoyevning kadrlar sohasidagi inqirozini ko'rsatuvchi asosiy amaldorlardan biri bo'lib qolmoqda. Shuhrat G'aniyevning tahdidlar ostida o'tkazgan navbatdagi majlis tafsilotlari jamoatchilikka ochiqlanishi ortidan viloyat hokimi tanqid va g'azab nishoniga aylandi. Hokim bu majlisda soqol qo'ygan, ro'mol o'raganlar, ishxonalarda namoz o'qish uchun sharoit yaratganlarni javobgarlikka tortishga chaqiradi. Tuman hokimlariga esa majlislarda ro'mol o'ralganligini ko'rsa, shu ro'molni ularning og'ziga tiqib qo'yish bilan tahdid qiladi. Farg'onada o'tgan bu majlis tafsilotlari. Majlisdagi audio yozuvlar o'tgan hafta oxirida Ozodlik va BBC radiolarida tarqashi ortidan jamoatchilikda viloyat hokimiga nisbatan keskin norozilik to'lqini boshlandi. Hokimning majlisdagi tavsiyalaridan tushunilishicha, soqol qo'yish, hijob o'rash O'zbekistonda rasman taqiqlangan. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqdagi asosiy mavzuga aylangan bu majoraga nisbatan dushanba kuniga kelib rasmiylar o'z munosabatini bildirishdi. Senat raisi Tanzila Norboyeva senator Shuhrat G'aniyevning jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'agan fikrlari yuzasidan Oliy Majlis Senatini odob komissiyasi yig'ilishi chaqirilganligini e'lon qildi. Komissiya yig'ilishida hokim Shuhrat G'aniyev yana bir bor xalqdan, jamoatchilikdan uzr so'radi. Unga qat'iy ogohlantirish berildi. Ta'kidlash joiz, O'zbekistonda ilk bor Senat hokim va senatorlik maqomiga ega amaldorga ogohlantirish e'lon qilmoqda. Hokimlarning jamoatchilik g'azabiga uchrashi, aholini haqoratlashi, urib so'kishi esa birinchi bor emas. Jumladan qat'iy ogohlantirish va 3 oylik sinov muddati bilan cheklangan hokim Shuhrat G'aniyev tomonidan ham. Shuhrat G'aniyev dastlab Qozog'istonda yonib ketgan 52 nafar mehnat muhojirlari taqdiriga oid Farg'onada o'tgan yig'ilishda Toshloq tumani aholisini haromiylar deb haqoratlashi bilan keskin norozilik uyg'otgan bo'lsa, keyinchalik majburiy mehnat masalasida Rishtonda uy joyidan ajragan aholini ko'chada qolishi, tadbirkorlarga ochiq tahdid qilishi bilan ham jamoatchilik diqqatida bo'lib keldi. Hokim jamoatchilikka ovoza bo'lgan bu tahdidli qilmishlariga qaramasdan Mustaqillik bayrami munosabati bilan prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident taqdirlagan hokimlarning aksariyati aynan zo'ravonligi, haqoratlari bilan tanilgan amaldorlar ekanligi ham jiddiy munozaralarga sabab bo'lgan edi. Senat yig'ilishida qatnashgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev o'z aybini tan olishi, yana bir bor xalqdan va prezidentdan kechirim so'rashi, imkoniyat berilsa chin dildan mehnat qilishga tayyorligini aytgan. Senat komissiyasi Shuhrat G'aniyevga 3 oylik sinov muddati bilan imkoniyat bergan. Ammo so'kinishlari zo'ravonligi bilan tanilgan hokimning o'z lavozimida qoldirilayotgani jamoatchilikni qanoatlantirmagan ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda hokim Shuhrat G'aniyev aholining e'tiqod erkinligiga tahdid qilgani uchun emas, balki bu majlis tafsilotlari jamoatchilikka oshkor bo'lgani uchungina ogohlantirilgani ta'kidlanmoqda. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning haqorat va tahdid ostida o'tkazgan navbatdagi majlisi tafsilotlari mamlakatda ro'molga va soqolga qarshi kampaniya mavjudligidan ham darak beradi. Ammo senator Shuhrat G'aniyevning xulqi muhokama qilingan senat majlisida e'tiqod erkinligini cheklovchi biror bir ko'rsatmalar mavjudligi yuzasidan hech narsa deyilmagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Washington'dan salom, suhbatdoshimiz O'zbekistonning madaniy merosini, tarixiy durdonalarini dunyo bo'ylab targ'ib qilish bilan mashg'ul jamg'arma asoschisi Firdavs Abduxoliqov. Xursandmiz sizni Washington'da ko'rib turganimizdan.
Katta rahmat.
Prezident Mirziyoyev o'tgan yil kelganida bu yerga kelib, matbuot erkinligi haqida O'zbekistondagi bugungi matbuot bilan bog'liq, ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq muhit haqida gapirgan edingiz. Lekin mana bu loyiha siz uchun hozir asosiy bir maqsad va vazifalardan biri, to'g'rimi?
To'g'ri. Men birinchi marta Amerika kelganimda 91 yil edi. O'zi o'sha paytda endi O'zbekiston haqida, o'zbekistonliklar Amerika haqida boshqa fikrda edi. Endi sovet davridagi o'sha tarbiya, tashviqot anaqasi ta'sirotida endi biz asosiy maqsadimiz edi o'sha payt hujjatli filmni yaratish va Amerikani o'zbekistonlikka tanishtirish. Chunki O'zbekiston mustaqil davlat bo'ldi va Amerika birinchi o'sha bizni vatanimizni mustaqilligini ofisial tarzda
tan oldi.
Da, tan oldi. Va bizlar o'sha paytda men Samarqandda ishlagan edim, STV telekompaniya birinchi O'zbekistonda nodavlat telekompaniya edi. Biz o'sha Amerikada birinchi O'zbekistonda jurnalistlar o'sha paytda edik va biz bilmagan Amerika hujjatli filmlarini 8 seriallik hujjatli filmni yaratdi.
Qariyb 30 yil oldingi ishlar.
Shunaqa. Endi mana taqdir taqozosi bilan bugun mana media eventimizni o'tkazdik.
Mana hozirgacha bu, demak, O'zbekistonda boshlandi aslida. O'tgan yil masalan o'zim ham qatnashgan edim qishdagi tadbirda, keyin Yevropa bo'ylab, to'g'rimi? Mana oxirgisi Varshavada o'tgan ekan. Yevropada Londonda bo'ldi, Berlinda va Parijda bo'ldi.
Londonda, Parijda, Pragada ham,
Pragada ham bo'ldi.
Varshavada ham. Bu 5-inchi.
Bu 5-inchi.
Ya, 5-inchi davlat. Keyin bundan keyin yana Yaponiya bor, Hindiston bor. Yaponiyadan vazmozkurlarni olib boryapmiz. Shu ketma-ket ketyapti mana shu media eventlar.
O'zbekiston merosini o'rganish, uni tadqiq qilish, asrab-avaylash va targ'ib qilish bilan shug'ullanuvchi jahon jamg'armasi degan katta bir nom berilgan bu tashabbusga. Siz asoschisisiz, hozir aytganimdek. Lekin bilamiz buni O'zbekiston hukumati ham juda ham yaqindan qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bu hukumatdan alohida loyiha, to'g'rimi? Hukumatning hukumat iznidagi loyiha emas. Ya'ni
yo, bu endi nima desa bo'ladi? Bu birinchi navbatda mana shu yangi O'zbekistonni endi mana bu fuqarolik jamiyatini rivojlanishini yaqqol namunasidir. Bilasizmi? Chunki mana bugun muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mana qancha mana bugun tashabbuslar, yangi tashabbuslar butun dunyoni mana O'zbekiston bugun bilyapti va qolaversa mana darvozalari ochildi. O'zbekistonga qancha mana chet eldan mana sharqshunos olimlar kelishni boshladi. Biz ham mana bu yoqqa kelyapmiz. Fuqarolik jamiyati degani faqat bu hozda emas, amalda boshlandi mana shu ishlar. Va bu nafaqat fuqarolik jamiyatining ishi, qolaversa mana bu ijtimoiy biznes degan tushuncha ham mana paydo bo'ldi O'zbekistonda. Mana Aerial kompaniyasini bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Albatta bu hukumatimiz yordam berilyapti. Bu nafaqat amaliy ishlar bilan, kerak bo'lsa moliyaviy ishlar bilan ham mana butun jahondan har xil bugun mana muzeylar, kutubxonalar ular ham yordam beryapti, sharqshunos olimlar yordam beryapti. Xullas, mana shu loyiha atrofida juda ko'p katta mana shu kuchlar birlashdi, sog'lom kuchlar birlashtirgan va bularni birlashtirgan bitta g'oya O'zbekiston buyuk madaniy merosini saqlanish, o'rganish va targ'ib degan so'zni sal'anaqa, lekin baribir targ'ibot.
Targ'ib qilish. Endi mana O'zbekiston madaniyatining, tarixining, ayniqsa mana durdonalarining jon kuyarlari boshlagan tashabbus, lekin bunga mana hozir aytganingizdek xususiy sektor ham hissa qo'shmoqda va albatta hukumat ham, to'g'rimi? Bu tadbirlarni o'tkazish uchun katta mablag' kerak. Bizga juda ham qiziq bu mablag' qayerdan kelayotgani, kim beryapti mana shu tadbirlar uchun moliyani?
Moliyani men aytgandek, birinchi navbatda bu ijtimoiy biznes vakillari berilyapti va shu bilan birga mana oxirgi 2 yil davomida mana hukumatimiz tomonidan mana yordam berilyapti. Va
demak, o'sha o'ziga xos madaniy diplomatiya rivoji uchun ajratilyapti bu.
Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin eng birinchi navbatda menimcha bu qanaqadir siyosiy maqsad bilan emas. Eng birinchi masala bu, bilasizmi, bizni mana buyuk madaniyatimiz mana har xil sabablardan mana butun jahonga mana sochilib ketgan mana va mana har xil muzeylarda, mana kutubxonalarda bizlar kim qaysi endi manaman degan o'sha dunyoda muzeylar bilan muloqotda olib borib, hammasi o'zi uchun faxr deb biladi mana shu O'zbekiston madaniy merosini saqlanish va ularni qanaqadir musulmon o'shani ko'rsatishga va shular bilan mana hozir mana shu ishlarni olib boryapmiz. Nima uchun? Eng katta maqsad, vazifa bu O'zbekistonga endi nima desa bo'ladi, material tarzida emas, mana shu kitoblar tarzida olib qaytarish va filmlar, chunki bu media loyiha, hujjatli filmlarni yaratyapmiz va xuddi o'sha kitoblar to'plamada va mana shu hujjatli filmlar bilan qaytaryapmiz va nima uchun? Eng birinchi navbatda yoshlarimiz uchun. Chunki bugun mana o'zingizda yaxshi bilasiz, O'zbekistonda 60% ko'proq bu yoshlar. Yoshlarga bugun yangi O'zbekistonga yosh avlodga nima kerak? Albatta ma'naviy kuch kerak. Ma'naviy kuch qayerdan paydo bo'ladi? O'zini tarixini biladigan yosh avlod agar o'zini tarixini bilmasa, madaniyatini bilmasa, qayerdan yangi O'zbekistonni barpo etiladi?
Juda ham qiziq. Demak, bu jamg'armaning vazifasi nafaqat dunyo bo'ylab, balki birinchidan O'zbekistonning o'zida mana shu durdonalar meros haqida, demak, bilimni oshirish. Mana hozir ham ko'rdik, mana bu tadbirda ham birinchidan sobiq diplomatlar, O'zbekistonni yaxshi biladigan mutaxassislar, ekspertlar, antropologlar, madaniyatshunoslar, san'atshunoslar, musiqashunoslar, gazlamashunoslar, hammasi mutaxassislar va uzoq yillardan beri o'sha O'zbekistonni bir mehr bilan o'rganib kelayotgan odamlar va ular aytishyaptiki, bekorga madaniy diplomatiya deb ishlatganim yo'q, ular nazarida hozir O'zbekiston, deylik, Mirziyoyevning O'zbekistoni hozir madaniy diplomatiyaga urg'u beryapti va o'sha O'zbekistonning o'ziga xos yumshoq qudratini shakllantirishga, soft power deymiz, bilasiz, shuni shakllantirishga harakat qilmoqda va ular nazarida mana hozirgi mana shu tashabbus ham va mana siz ham jumladan mana shu, deylik, o'sha muhim bir sohaga o'z hissangizni qo'shyapsiz. O'zingiz ham shunday qaraysizmi bu ishga?
To'g'ri, bu endi bir tomondan mana shu siz aytgandek, balkim shu masalalarim bor, maqsadlarim bor, lekin yana bir marta takrorlab aytmoqchiman, shaxsan men uchun bu endi qanaqadir diplomatiya uchun bu amalga oshirmayapmiz bu loyihani. Eng birinchi navbatda biz mana shu O'zbekistonga, mana shu asosiy mana shu yoshlarimizga, O'zbekiston aholiga mana shuni tanishtirmoqchi biz. Mana shu bizni buyuk madaniyatimizni. Chunki mana endi uni ham to'g'risini aytish kerak, mana bugun bizni muzeylarimizda albatta chiroyli madaniy meroslarimizni, o'shanaqa buyuk ajdodlarimizni yaratgan, ajdodlarimiz tomonidan yaratgan, albatta ham quruq ozamalari bor, ham mana shu madaniy meroslar, har xil obyektlar ham bor, mana shu artefaktlar. Lekin mana biz dunyo bo'yicha yuribmiz, ko'ryapmiz, nihoyatda nima dedi, shedevrlar juda ko'p va o'shalarni, shedevrlar bilan mana shu bugun O'zbekiston aholisini bizani tanishtirsak, asosiy yoshlarni tanishtirsak, bilasizmi, u qanaqa kuch oladi o'ziga xalq, qanaqa asosiy yoshlar o'zini g'ururini oladi, g'ururni olsa agar g'ururlanib mana shu yursa agar mana shunaqa buyuk merosini merosxo'r mana shu ajdodlarni merosxo'riman deb yursa agar bilasizmi u juda katta katta ishlarga
ya'ni O'zbekistonda bu haqda hech kim o'ylamayotgan paytda chet eldan kimlardir kirib o'sha durdonalarga katta pul sarflab olib ketib hozir o'z xonadonlarida o'z galereyalarida o'z muzeylariga qo'yib qo'yishgan to'g'rimi balki bu durdonalar haqida ular yaxshiroq biladi o'zbekistonliklarga qaraganda
da to'g'ri mana hozir ham mana janob Frederikslar bitta masalani ko'tardida aytyaptiki bu hali birinchi marta mana 25 yil davomida endi birinchi marta o'zini mana Frederikslar tomonidan ko'rgan narsa aytyaptiki men hali ko'rmadim mana bu amerikaliklar o'zini uyda saqlangan mana shu bizni madaniy merosimiz haqida уже aytyapti
ko'rsatyapti
da ko'rsatyapti ammo u kishiga aytdimki bilasizmi janob Star bu amerikaliklar birinchi qadrg'och dunyoda bo'lgan juda ko'p shaxsiy kolleksiyalar bizning madaniy merosimiz bor bilasizmi hali u kutubxonalar hali u muzeylarda bir tomcha bu 5% desa ham bo'ladi 95% o'sha bizning madaniy merosimiz madaniy boyligimiz mana shu shaxsiy kolleksiyalarda va hali ko'rasiz mana shunaqa shu loyiha tufayli bosqin bosqich sekin sekin mana shu odamlar ko'rsatishni boshlanadi chunki uyaladida to'g'risi o'sha tushunib oladiki что baribir bu shu boylikni xalqqa butun dunyoga ko'rsatish kerak deb mana shu mana bugun birinchi qadrdonchilar mana shu 60 ta olimlarni orasida kamida 15 ta shaxsiy kolleksioner keldi va mana bularni orasida janob Gida Goldman O'zbekiston juda mashhur va O'zbekiston tekstilni O'zbekiston ikatini o'sha to'plangan butun hayot davomida va Fried Sackler galereyasiga taqdim etgan o'sha odam
Vashingtondagi Smithson muzeyining bir galereyasi juda mashhur
da va ertaga o'sha odam bilan biz uchrashyapmiz o'zi taklif qildi mana va O'zbekistonga beminnat mana shu hamma fotografiyalarni va o'zini yaratgan o'sha kitobini O'zbekiston ikati degan kitoblarni bizga beminnat tarzda bizni mana bu loyihamizga taqdim etmoqchi bu odam mana bu birinchi sizga namuna birinchi mana bu qadam hali shunaqalar
natijasida
mana shu media eventni natijasi va shunaqa ketma ket mana shunaqa shaxsiy katta dunyodagi mashhur kolleksionerlar hali ko'rasiz o'zini kolleksiyasini ochadi va O'zbekistonda endi anaqa tarzda bo'lmasa material tarzda ham bo'lmasa ham lekin mana shunaqa fotografiyalar bilan misol uchun mana videolar bilan qaytaradi biz bilishimiz kerak o'zimizni boyligimizni
katta rahmat sizlarga ham va albatta Toshkentda biz aloqadamiz Amerika ovozi bu kanallar bilan ham siz bilan ham va Toshkentda davom ettiramiz bu muloqotni
katta
rahmat katta rahmat
omad sizlarga
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. We
This program has come to you from the Voice of America, Washington.